Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. O pasado martes tivo lugar a primeira comparecencia de expertos na Comisión de Estudo e Análise da Vaga de Lumes do pasado mes de outubro no Parlamento de Galiza. Juan Picos, profesor e director da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra, foi o encargado de inaugurar esta mesa. O experto desbotou a teoría da trama incendiaria por ser unha teoría que non resistiría ningunha análise científica, dixo. Picos puxo de manifesto a falta dunha política de xestión forestal sustentable no tempo e dunha ordenación racional do territorio. Abogou por incentivar e compensar aqueles propietarios que aposten por plantacións menos rendibles a curto prazo. Algo polo que tamén aposta a Iniciativa Legislativa Popular na Defensa do Bosque Autóctono, que segue expoñéndose polo país adiante. O pasado mércores presentouse en rolda de prensa na cidade da Coruña, onde hoxe se celebrará a presentación da iniciativa ao público xeral. Será no local de Portas Ártabras de Amigos dos Museos da Coruña, ás 7:30 da tarde. Tamén hoxe en Pontevedra, a PDR, membro de Cousa de Raíces, recollerá asignaturas de apoio a ILP na entrada do Teatro Principal a partir das 9 da noite, onde se proxectará a estreia do documental Fora. Este documental de Fernando Portela de Imasco Producións abordanse os principais fitos da historia da loita social contra o complexo industrial en Celnosa, a industria con máis peso na configuración forestal de Galiza, segundo a PDR. O vindeiro xoves, a ILP tamén será presentada en Lalín e o venres en Ferreira de Pantón. Ademais, desde hoxe ata o vindeiro luns, Cousa de Raíces e Alianza por un Rural Galego Vivo recollerán sinaturas de apoio á Iniciativa Legislativa Popular na Defensa do Bosque Autóctono e contra os incendios forestais en varias localidades das Rías Baixas, desde as 10 da mañá ás 8 da tarde. Hoxe estarán na Praza da Constitución de Cangas, mañá sábado na Rúa Príncipe de Vigo, o domingo na Praza da Peregrina en Pontevedra e o luns día 5 na Praza de Galicia de Vila García da Arousa. Investigadores da Universidade de Lleida e de Berna presentan o primeiro estudo feito en toda España sobre o impacto económico e ambiental dos lumes originados por animais electrocutados, principalmente por aves, unha causa de ignición que os científicos consideran subestimada. Aínda que só 1,22% dos lumes registrados se deben á acción das liñas eléctricas e deste só o 2,4% son atribuibles á colisión de aves, o impacto económico e ambiental debido ás reparacións necesarias, á perda de biodiversidade e ás emisións de CO2 representan un valor neto estimado de entre 7,6 e 12,4 millóns de euros para un período de 2000-2012. En total, o 24% deste impacto económico relacionouse coas emisións de CO2 e o 76% restante cos custos de recuperación. O estudo propón o soterramento das liñas eléctricas para evitar este tipo de accidentes. Se falamos de abandono rural, os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística son arrepiantes. Revelan que Galiza perdeu só nos últimos tres anos 34.000 hectáreas de terras agrícolas, máis dun 5% da superficie agraria total. Esa superficie corresponde, ademais, á metade de toda a superficie agrícola perdida nese mesmo período en todo o Estado español. E os veciños e veciñas de Folgoso do Courel volven protestar pola falta de asistencia sanitaria no seu concello. Desde hai varios días, só un médico atende a todo o concello, incluídas as visitas domiciliarias que implican como mínimo unha media de 30 minutos de desplazamento. Folgoso xa sufrira unha situación similar no verán pasado, cando o conselleiro de Sanidade xuxería que o problema só se ia dar na época estival, cando os facultativos collían vacacións. Sen embargo, en pleno inverno tamén está a pasar. Colectivos da Costa da Morte piden a paralización do Campeonato de España de Caza do Raposo que terá lugar este domingo en varios concellos da provincia de Pontevedra. Unha decena de plataformas sociais de entidades da comarca consideran este tipo de eventos ilegais, irracionais e nada éticos. Xa trasladaron as súas consideracións á Consellería de Medio Ambiente e á Valedora do Pobo, indicando que estas batidas e campeonatos contan co rexeitamento da maioría social. O Comité de Empresa de Gas Natural Fenosa da Central Térmica de Meirama pecharase no Concello de Cerceda para exixir a Gas Natural o investimento prometido hai 3 anos para adaptar a central á nova Directiva Europea de Emisións Industriais. Só deste xeito, din, se podería manter a continuidade dos postos de traballo na fábrica máis alá do ano 2020. Os 100 traballadores directos de Meirama apelan á implicación da Xunta de Goberno Estatal en traballar pola continuidade da empresa. Gas Natural tería que construir en Meirama antes de 2020 unha planta de desnitrificación e outra de desulfuración para limitar as emisións de óxido de xofre e nitróxeno a partículas ás consideracións aos límites legais marcados pola Unión Europea. A factura da luz segue tendo unha curva ascendente. Desde este martes é pública a intención do goberno de subir o coste do suministro eléctrico para poder devolverlle ás compañías eléctricas os impostos medioambientais recadados en 2013. O Ministerio de Enerxía, a través dunha orde publicada no Boletín Oficial Estatal, reclama ás autonomías, tamén á Xunta de Galiza, que cuantifiquen a cantidade total dos tributos recadados que logo serán repercutidos sobre os recibos da luz dos consumidores. A recuperación destes gravames estaba prevista no Decreto-Lei de Estabilidade Orzamentaria aprobado por Mariano Rajoy en 2012. O que non se sabe é cando nin como se producirá ese incremento na factura da luz. A Consellería de Medio Ambiente volveu a apelar ao consumo responsable da auga, pese a que 12 sistemas da bacía Galiza Costa pasasen dun estado de alerta ao de prealerta por seca. Beatriz Mato lembrou que isto non significa que a situación sexa estable ou de normalidade. Os encoros aínda están moi por debaixo da súa capacidade para esta época do ano. A Deputación de Pontevedra distribuirá 1.500 composteiros individuais de 300 a 900 litros de capacidade a familias que dispoñan de horta e que queiran tratar os seus refugallos orgánicos domésticos a través da compostaxe. Esta medida márcase no plan revitaliza da Deputación de Pontevedra que pretende espallar a compostaxe por 36 concellos da provincia. A Deputación aposta pola compostaxe por unha cuestión de responsabilidade ambiental e por aforro económico. Calcúlase que o cidadán que composta os seus residuos orgánicos aforra ao ano uns 155 kilos de emisións de CO2 á atmosfera. A Cenma salva a vida de Guardesiña, unha femia de lobo mariño que foi resgatada no porto da Guarda o pasado 14 de xaneiro con síntomas de desnutrición e deshidratación e problemas respiratorios. Tras ingresar no centro veterinario de Nigrán, Guardesiña evolucionou favorablemente e agora xa está fora de perigo. Unha vez se repoña, será liberada en alta mar coa axuda dun barco pesqueiro, como adoita facerse nestes casos. Segundo informa a Consellería de Medio Ambiente, cada ano varan nas costas galegas unha media de 280 exemplares de réptiles e mamíferos mariños como Guardesiña. A través do acordo coa CENMA é posible recoller estes animais, trasladalos ao centro de recuperación e devolvelos ao medio mariño cando estean repostos. Aparece no Val do Támega, en Ourense, o que poderían ser pinturas rupestres do Neolítico, representacións en tinta de cor vermella propia das primeiras sociedades agropastorís do Neolítico, segundo o Grupo de Estudo de Arqueoloxía da Universidade de Vigo. Unha primeira descripción da pintura foi atopada recentemente en Vilar de Vós por 2 amantes da arqueoloxía da Bisbarra de Monterrey. Os especialistas creen que poden ser de grande relevancia científica, pero haberá que protexelas porque son moi fráxiles ao aire libre. E a Asociación de Amigos das Árbores da Limia promove varias actividades para dar a coñecer a figura de Marco Rodríguez Pantoja, o chamado Neno Lobo, que se criou durante varios anos cunha familia de lobos en Serra Morena e que agora vive en Ourense. A historia de Marco Rodríguez fixose célebre ao ser levado ao cine por Xerardo Olivares no filme Entre Lobos. Os Amigos das Árbores da Limia piden axuda para Marcos, que agora ten 72 anos e vive en condicións precarias nunha casa sen calefacción. A través destas actividades entidades queren conseguir fondos para comprarlle unha caldeira de pellets. A primeira actividade será hoxe ás 8 da tarde na Café Librería Ítaca de Xinzo de Limia. E nos por hoxe nada máis, despedímonos como sempre de vos, agardando que teñades unha feliz fin de semana. Ata o luns.